Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький, послухай, калі ласка, сёння казку з Мітрака Бядулі Іванка Прасцячок. Жыў быў у адной вёсцы Іванка Прасцячок. Ён быў вельмі худы, вельмі слабы. Ды вось, як заняпаў з маленства, так і застаўся да 30 гадоў. Узімку сядзіць сабе на печы, ды з лучынак цацкі складае, а ўлетку пясочак на вуліцы перасыпае. Аднаго разу прыйшлі ў тую вёску тры старцы, тры гусляры сівабародыя. Селі яны на прызбе адпачыць. У вёсцы ніводнай душы не было, усе працавалі на полі, быў толькі адзін Іванка Прасцячок. Захацелася старцам выпіць вадзіцы. Просяць яны Іванку, каб ён ім прынёс вады напіцца. Нёс ім Іванка Прасцячок вадзічку ў рэшыце і не мог данесці. Вада вылілася. Захацелася старцам пакурыць люлькі. Просяць яны Іванку, каб ён ім прынёс агню з печкі. Нёс ім Іванка Прасцячок жару ў кашулі і не мог данесці. Жар прапаліў палатно і вываліўся. Захацелася старцам палуднаваць. Просяць яны Іванку, каб ён ім прынёс хлеба. Замест хлеба Іванка прынёс ім пяску. Паківалі белымі галовамі старцы, падзівіліся на Іванку Прасцячка і сказалі: «Ды ты нейкі Прасцячок, не іначай». «Але», – адказаў Іванка, – «я Іванка Прасцячок». «Ой, годзе табе быць Прасцячком», – сказалі старцы. Узяліся за свае гуслі самагуды ды зайгралі. Першы раз зайгралі, Іванку розум далі. Другі раз зайгралі, язык Іванку развязалі. Трэці раз зайгралі, Іванку сілу далі. Доўга ігралі старцы на гуслях залатаструнных перад Іванкам Прасцячком, і песні адна за адной ліліся, як рэчкі серабрыстыя, луналі, як матылькі, лёталі, як жаваранкі, і шапталі на вуха Іванку Прасцячку дзівы дзіўныя, цуды цудныя. Кончылі старцы іграць і зніклі. А Іванка Прасцячок стаў ужо не дурнем, пачаў за справу брацца, ды ў свет збірацца. Зрабіў дудку ў весялушку, ды зайграў сабе так жаласліва, ды так прыгожа, ажно не толькі людзі, але і звяры, і птушкі сталі яго слухаць, пачалі вакол збірацца. І пачаў Іванка Прасцячок па свеце хадзіць, у дудачку іграць, людзей збіраць, ды ім шчырую праўдачку казаць. Як зайграе Іванка Прасцячок, дык усе людзі бачыць, што вялікая крыўда на свеце, што адны пануюць, другія гаруюць, адны багаццю ліку не маюць, другія з голаду паміраюць. І разнёсся ад Іванкавай дудкі голас па ўсім свеце. Пачалі людзі да таго голасу прыслухоўвацца ды розуму набірацца. Пачалі людзі думаць і гадаць, як за праўдачку пастаяць. І давай прыходзіць да Іванкі людзі з усяго свету, абяздоленыя, абняволеныя, і давай чаломкаць, маліць, прасіць і так гаварыць: «Ты нам, Іванка, праўду адкрый, ратуй нас ад крыўды». І пайшоў Іванка да каваля. выкаваў сабе булаву 10 пудоў, падкінуў яе ўверх ды падставіў калена. Ударылася булава аб калена і сагнулася ў дугу. Узяў ён больш жалеза, выкаваў булаву 40 пудоў, падкінуў уверх, падставіў калена ды і чакае, што будзе. Чакаў, але няма булавы. Яна ўсё ляціць уверх. Чакаў ён з раніцы аж да паўдня і толькі чуе, гудзе ў небе, бы гром грыміць, гудзе, ляціць тая булава ўніз. Вось ужо сонейка заходзіць за лес, як тая булава падляцела ды і ударылася аб калена. Бачыць Іванка, што ў ёй толькі трохі ручка пагнулася. А вось узяў ён тую булаву, заткнуў сабе за пояс ды пайшоў ратаваць людзей ад крыўды. А крыўда тая ішла ад разбойніка ў лесе ды ад царскага войска і слух, і пайшоў Іванка супраць разбойнікаў і слух царскіх з дудкаю за пазухай, з жалезнаю булавою за поясам, з праўдачкай у сэрцы, з адвагаю душы ды сілай у руках. Ажно насустрач яму войска царскае. «На бок!» – крычыць яму войска царскае, а ён кажа: «Невялікія паны, самі звернеце на бок!» Тут накінуліся на Іванку царскія слугі, а ён ухапіў аднаго за чуб, ды як замахнецца кругом сябе, дык войска пластом кладзецца. Убачылі другія, што бяда, ды наўцікача. Тады пайшоў Іванка ў цёмны лес. Ды так засвістаў, што аж лісце пасыпалася. Спалохаліся птушкі, ды пахаваліся ў гнёздах, спалохаліся дзікія звяры, ды пахаваліся хто куды мог. А жылі ў гэтым лесе 7 братоў, 7 разбойнікаў. Жылі яны там і нікога не баяліся. Вось пачулі разбойнікі той свіст і пайшлі проста на Іванку. «Якія вы людзі? І што вам трэба?» – запытаўся Іванка. «Хто ты такі, што адважыўся прыйсці ў наш лес?» – запыталі разбойнікі. «Хто я? Пазнаеце, як памераецеся са мною сілаю. А лес не ваш, а ўсім людзям на патрэбу вырас», – адказаў Іванка.
«Гэта наш лес! Гэта наша панства!» – закрычалі разбойнікі.
«Вы, разбойнікі, вы разбоем запанавалі гэтым лесам, а я прыйшоў, каб адабраць у вас вольную пушчу і даць усім людзям», – сказаў Іванка.
«Гэй, які ты моцны, давай, перш пабачым, хто з нас дужэйшы?»
«Давай», – узяў старшы разбойнік жалезную булаву у 10 пудоў і стаў перад Іванкам. Азірнуўся Іванка кругом, бачыць, непадалёку стаіць велічэзны дуб, што ў трох не абняць. Ухапіў Іванка таго дуба, ды і вырваў з карэннем. Убачылі гэта разбойнікі, спалохаліся, ды уцяклі. А Іванка пайшоў проста лесам. А лес вялікі, няма яму ні канца, ні краю, ні сцяжынкі, ні пуцявінкі. У лесе тым цёмна, цямнютка, жудасна, жутка. Даведаўся Іванка, што ў тым лесе баба Яга і Кашчэй трымаюць прыгожую царэўну Волю, цара Сонца, царыцу Месяц і 12 царэвічаў зарніц агнявіц, і трэба іх выратаваць з няволі. Ідзе брыдзе Іванка лесам цёмным, ідзе не 2, і 3 дні, ажно яму на дарозе 2 крынічкі. Адна крынічка з жывой вадою, другая з мёртваю. «Запас бяды не чыніць», – падумаў Іванка і начэрпаў сабе 2 з банкі вады. Адзін з банок мёртвай вады, другі – жывой. І пайшоў ён далей. Ідзе ды ідзе, ажно, адкуль не вазьміся, баба Яга. «Касцяная нага на ступе едзе, таўкачом паганяе, памялом след замятае, ды Іванку прасцячка далей не пускае». Тут Іванка
як гікне, як свісне. Ажно шуры-буры над лесом темным загуляли, и бабу-ягу понесли 39 земель за горы, за долы, за моры, за лясы, от яе и духу-пуху не засталося. Иди, Иванка, да иди, ажно напал на его страшный цмок. Цмок клыками молотить, зяпы огнем полымем смалить, каменнями на Иванку кидая и далей исти не пуская. Тут Иванка схопил булаву, да як подкинул гору, трапил одразу цмоку у голову и разбил ему мозгауню. Иди, Иванка, да иди, ажно сярод лесу стоит высокая каменная гора, далей исти не брысти, хоть голову об камень би. Стукнул, грукнул Иванка булавою об гору, и каменная гора распалася на две частки. Пойшел он далее, иде да иде, а вокол разгулялся метелица, трашчить мороз, падая снег, и пануя зима сивер. Гэта Кашчэй бессмертный заморозил чарами у весь свет. Не боится холоду истюжа Иванка, иде далей. И убачу Иванка сдалеку замок вялизны с белого каменю, а латыру и дверы у замку железные, таушчезные, а на их по 7 замков. Что тут робить? Думал он, думал и не мог додуматься. Тут булава, 40-пудовая сама додумалась, выскочила с его руки и разбила усе замки. Со скрипом-рыпом порасчинялися дверы, и Иванка увойшел у покои. Тут выступил ему насустрач сам Кашчэй бессмертный, и почали яны дужаться. Долго-долго дужаліся, ни один, ни другі не даецца, силы роўныя, але тут булава сама накинулася на Кашчэя бессмертнага, трахнула яго па лабаціне, і Кашчэй сканаў. Пайшоў Іванка далей, ды ўвайшоў у ледзяныя палацы. На падлозе ледзяной там ляжалі, як белыя кавалкі лёду, царэўна воля, цар сонца, царыца месяц і 12 царэвічаў зарніц агнявіц. Сівая імгла густым воблакам стаяла над імі. Тут Іванка давай пырскаць на іх мёртваю вадою. І пачалі яны памаленьку адтайваць ды адтайваць. Пачаў лёд перш бялець, а потым чырванець. Тут Іванка давай пырскаць на іх жывою вадою. Устрапянуліся яны, адкрылі вочы, ды падняліся. І зрабілася ад іх светла ў палацах, так цёпла, ажно лёд растаў і сцены ледзяныя распаліся. Выйшлі яны з лесу на свет белы да людзей, якія даўно іх чакалі. І куды яны пазіралі, там зіма нікла і прападала. І дзе яны крок ступалі, там зялёная траўка вырастала, краскі красавалі і птушкі спявалі. І вялікі баль гульню наладзіў народ і доўга-доўга весяліўся. А Іванка прасцячок іграў на дудцы весялушцы. Першы раз зайграе, людзям радасць дае. Другі раз зайграе, людзям шчасце і кашле. Третій раз зайграє, люди беруться у боки, ды пускаються у скоки. Дудка гуде, іграє, то засвіща, то як бусіл заляскоча, то затягне тонка, от би павутінка, то так дробненька щабеча, як той жаворонок над полем. А пощак дудки по світі гуляє, людей навучає. Його не зловіть, ні со стрельби забіть. Дудка вольная по свете гуляе, ніяких загородок не знае, а песні, хоть без тела, ды вялікую сілу маюць. Ой ты, дудка моя, весялушка моя. Вось такая гісторыя, мой маленькі. А цяпер пора спаць. Добра ночь!